Ja, dis my wonderlike voorreg om vanoggend saam met julle almal hier te wees en welkom vir die van julle wat vir die eerste keer hier is. Dis vir ons 'n voorreg om so saam te wees. Ek het vanoggend ook opstaan, sommige dink oor die lekker weer wat so waai en ek dink dit was Dinsdag wat iemand my gebel het om te hoor of ek vir hom 'n stormtou het vir die naweek vir sy tent nie. En vanoggend stuur ek nou 'n SMS om te hoor of die tent nog staan en of hy toe 'n stormtou opgespoor het, want ek het nie een gehad nie, maar toe wil ek nou vir die ou sê, maar ek dink die Here die naweek bedoel dat ons moet saam voor hom wees en nie gaan vakansie hou nie, so ek sê dit nou met eintlik 'n tong in die kies, maar ek dink daar's regtig iets daarin dat dat dit 'n tyd van die jaar is wat ons die Here se aangesig behoort te soek. En ja, in my hart het sommer net hierdie naweek, ons het 'n baie lekker tyd so ver hierdie naweek en net saam met ons het sommer Vrydag het al die leiers van die verskillende gemeentes in ons streek by mekaar gekuier en ons lam was gebreklik, want dit was net 'n halwe lam, maar ons het so 'n bietjie lam gehaar gemaak en saam gekuier en tyd saam spandeer en weer saam met vriende ook gister. En ja, ek dink is net 'n tyd en ek dink die Here het weer in hierdie naweek net op my hart kom druk dat ons regte volgende jaar moet ons met 'n ander voorbereiding en 'n ander verwagting na hierdie naweek toe kom. En as gelowiges 'n ander uitkyk oor die naweek hê. En natuurlik het almal rus nodig en almal, en ek het volgende net iets met die ouens te doen wat weg is nie, maar vir ons wat hier is, dink ek ons kan meer maak van die tyd wat die Here vir ons gee en wat die ek weet nie of die regering vir ons 'n vakansiedag gee of wat nie, maar die tyd wat ons af het, dink ek kan ons meer nuttig saam deurbring as gelowiges voor die Here. So herinner my daaraan as ons volgende jaar beplan en daaroor dink, dat ons met hierdie naweek anders sal omgaan as wat ons het tot nou toe gedoen het. Ja, vir my was net wonderlik om weer tyd in die skrif te spandeer om en iets wat in my deurgekom het, iets wat nou hierdie naweek gebeur wat gewoonlik nie so is nie, is dat die Joodse Paasfees hierdie naweek saam met Easter weekend val. Julle verstaan die verskil, dat dit nie dieselfde ding is nie. En hierdie naweek is vir die eerste keer in 'n lang tyd wat dit oorvleel, wat dit op dieselfde tyd is. Dat en ek het net weer Vrydagoggend met die kinders daaroor gesels dat in Eksodus 12 het God die Paasfees vir die Israeliete ingestel, en ons weet almal dat dit uit Egipte kom en hulle die lam moes slag en aan die deurkosyne sit, en dat en ek kan nie onthou waarstoe Matteus verder lees oor die Paasfees nie, dat dat Jesus sy disippels vooruitgestuur het om te gaan gereed maak waarvoor, vir hierdie Paasfees wat God ingestel het in Eksodus 12. En hoe dat hy en sy disippels hierdie Paasfees saam gevier het, en dit is daar waar hy gesê het, dit is Judas wat hom sal verraai. En hulle het nie iets anders daar gevier as die herinnering dat God hulle onder Farao uitgebring het uit Egipte uit en gered het, en hulle oudstes gespaar het as gevolg van die bloed van die lam nie. Maar in daai tyd, van dat hulle as 12 disippels, ek kan nie lekker onthou of daar nog mense, ek neem maar, daar was dalk nog mense wat saam met hulle die aand geëet het, ek kan nie die details so mooi onthou nie, maar dat dat hulle saam wees daar, en dit wat in die volgende 3 dae gebeur het, ons nagelaat het met iets anders as die Joodse Paasfees. Maar ek wil nie vir oggend daaroor gesels nie, maar wat ons vandag in Easter vind, is nie wat Jesus ons mee nagelaat het nie. Dit is 'n mengsel van 'n klomp goed. Maar dit is nie waar ons vir oggend wil gesels nie. Ek het sommer tyd gespandeer, en ek weet nie of ek nog altyd, ek onthou na Marinda tot bekering gekom het, maak sy die Bybel eendag oop, en sy vra vir Sonja, jongens, dit is dieselfde boek wat ek nog altyd gelees het. Maar ek het amper ook so 'n ervaring oor die naweek gehad, toe ek begin lees net oor die opstanding, want dit is waaroor ons vanoggend, ek onthou toe ek nog ongered was, het Marinda my een oggend omgepraat om saam met haar na kerk toe te gaan, en ek kom uit, en dit was hierdie oggend gewees, dit was opstanding Sondag wat ons na kerk toe gegaan het, en ek kom maar uit, maar ek was baie lelik gewees en ek sê vir hom, maar ek verstaan nie die besigheid nie. Ek sê dit is veronderstel om die beste dag in hierdie ouens se lewe te wees. Dit is waaroor hulle geloof gaan. En hulle is almal sulke lang gesigte daar. Wat waaroor gaan julle geloof dan? En ek wil vanoggend ook vir julle sê in my tyd wat ek in die woord spandeer het oor die naweek, het ek net agtergekom dat vir die apostels en die hele testament, die Nuwe Testament is daarop gebou dat Jesus opgestaan het. Dit is nie net gebou op sy kruisiging nie. En ek wil vanoggend wil ek eintlik tyd spandeer net om saam met julle hierdie skrif te lees. En dit was vir my so kragtig om te sien die invloed wat die opstanding op hierdie ouens gehad het. En dat dit eintlik Jesus se opstanding is wat hulle hele lewe verander het, nie sy kruisiging nie. Sy kruisiging het hulle in despair en in 'n plek van verlorenheid gelos. Hulle het weggevlug van hom af en weggehardloop, weer gaan visvang. Maar toe Jesus opgestaan het, te verander hulle hele lewe. En ek wil hê ons moet vanoggend net bietjie hierdie skrif lees. Wat is hulle getuienis en hulle oortuiging? So as julle julle swaarde by het, moet julle hom uithaal, want of jy nou, ek gaan sommer die Nuwe Lewende Vertaling uit lees. Maar voor ons verder gaan, kom ons maak net ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons die naam vanoggend kan aanroep. En dat ons voor u kan verskyn in die troonkamer, omdat Jesus se bloed ons vrygekoop het, en dat sy opstanding ons mede-erfgename gemaak het, vir ons op 'n plek van autoriteit gebring het, op 'n plek van aanneming gebring het, en dat ons daarom met vrymoedigheid voor u kan kom vanoggend, ongeag dit wat in ons lewe nie reg is nie, ongeag die donker tye waardeur ons gaan in verskillende areas van ons lewens. Dat ons vanoggend met vrymoedigheid voor U kan kom en U aangesig soek. Vader, vanoggend is dit my begeerte dat wanneer ons deur U woord lees wat U sê wat tweesnydende swaard is, wat kragtig is, wat uitgaan en nie leeg sal terugkeer nie. Is die begeerte van my hart, Here, dat soos wat die reën daar buite die grond deurdrenk, dat u deur u gees en deur u woord ons harte, ons verstand en ons totale lewe sal kom deurdrenk, Vader, nie net met die bloed van die kruisiging nie, maar ook met die krag van die opstanding. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek dink ek hoef nie vir julle ouens te vertel daarvan nie, maar ek lees weer 'n artikel die naweek oor hoe dat ons hele samelewing en hoe ons Christene se wêreldbeskouing so die mekaar is dat ons nie weet of ons Jesus met ons verstand of ons met ons hart volg of met niks moet volg nie. Ek lees sommer net oor miskien weet julle nou meer af van, maar ek raak so kwaad as ek dit goed lees. Ek hou maar gewoonlik in die helfte op. Maar ek weet nie of hulle self die nuwe renessaanse geloof of die renessaanse groep noem nie. En maar dis nou maar al die ouens wat sê dat Jesus het nie werklik die seun van God was nie. Hy is nie maagdelik gebore nie. Hy is nie hy het nie daar opgestaan nie. Hy was nie die seun van God nie. En maar hulle wil hulle self as Christene beskou. Nou ek verstaan van die besigheid heeltemal niks nie. En ek sien hoe dat ons vandag op 'n plek is waar ons God met ons hart wil volg, maar waar ons verstand ongered is. En waarna toe ek julle wil uitdaag is Romeine 12 wat sê, laat julle gedagtes vernuwe word, sodat julle kan onderskei waarop dit werklik aankom. En ek sien hoe dat ons samelewing God met ons hart wil volg, maar ons verstand is nie op dieselfde plek nie. Ons erken nie vir God as die skepper van ons aarde nie, maar ons wil in hom glo. Ons sê dit het uit niks uit ontstaan nie, maar ons wil Jesus erken. Ek onthou laasweek het iemand 'n woord gehad oor what would Jesus do? wat sal Jesus doen? Jy het nou daar so, wat noem mense, wat sê Engels daarvoor, 'n slogan, 'n sê ding, wanneer ons in 'n situasie kom, dan vra ons, wat gaan Jesus doen? Wat sou hy gedoen het? En die woord was, okay, maar die vraag is nie eintlik wat sou Jesus doen nie, die vraag is, wat gaan jy doen? Maar as jy wil weet wat sou Jesus gedoen het en wat is jy veronderstel om te doen, moet jy soos Jesus dink. As jy nie soos hy dink nie, sal jy nie doen wat hy sou gedoen het nie. En daarom is het nodig om met ons verstand dieselfde ding te glo. God het bedoel dat jy in eenheid moet wees. Daar moet unity in jou liggaam wees. En wat het beteken is jou hart en jou verstand en jou liggaam met dieselfde glo en dieselfde oortuiging hê. Jy kan nie in jou hart een oortuiging hê en met jou verstand die teenoorgestelde redeneer en sê en dink dit kan werk in jou lewe nie. Daar's geen krag in so 'n geloof nie. Ek is heeltemal van die punt af. Christianity of die Christendom is die enigste geloof wat sê dat die founder daarvan, die stigter daarvan uit die dood het opgewek. Het geen ander geloof sê dit nie. Mohammed se graf Medina, waar is dit waar hulle dit besoek? Hy is nog steeds daar. Judaïsme, Abraham het nog nie opgestaan nie. En so ook nie Boeddha nie. En daarom is daar een groot onderskeid tussen die Christendom en die ander drie groot gelowe van die wêreld is dat Jesus en sy volgelinge bely dat hy opgestaan het uit die dood het. Dis een groot verskil. Ek wil sommer iets lees, William Craig Lyne, is my interessant hoe dat ek oplees oor hierdie goed om te sien hoe dat so baie mense daarop uit was om te bewys dat Jesus nooit opgestaan het of dat Jesus nie die seun van God was nie. En voordat hulle navorsing klaar gedoen het, kom hulle allemaal tot bekering. Want die evidence, die bewyse is eenvoudig so sterk en so oortuigend dat niemand daar teenstaande bly wat dit ordentlik ondersoek nie. Die mense wat staande bly teen dit, is iemand wat dit nooit ondersoek nie. Maar die wat dit wel ondersoek en hulle werk maak om uit te vind, wat het werklik gebeur, kom allemaal tot bekering, die een op die ander. William Craig Lyne sê, without the belief in the resurrection, the Christian faith could not become into being. The disciples would have remained crushed and defeated men. The origin of Christianity therefore hinges on the belief of the early disciples that God had raised Jesus from the dead. Soos ek gesê het, as jy wil weet wat sou Jesus doen, moet jy ook soos hy dink en soos wat die apostels wat hy geleer het, so moet ons dink. En daarom wil ek vanoggend gaan lees deur die woord, wat het die apostels gedink rondom die opstanding? Wat het dit vir hulle beteken en watter verandering het dit in hulle lewe gebring? Ons sien dat Jesus self 16 keer in die Nuwe Testament in die vier Gospels opgeteken het waar hy self sy dood en sy opstanding voorspel het. 16 keer in die vier evangelies. Ek wil een van hulle net lees en dit is in Johannes 2 vers 18. Hierdie situasie laat my baie terugdink. Ek het in die week weer vir iemand vertel. Ek dink is nou 20 jaar terug, meer as 20, 1990. En ek sien hoe hierdie fariseërs op dieselfde plek is as wat ek my bevind het op daai sonoggend. Ek is op 'n bouwerkerskamp daar in Barberton waar ons een of ander kerk vir ouens gebou het of 'n opleidingsentrum. Ek kan nie presies onthou wat ons gedoen het nie en die sonderdag was ons af en 'n boer nooi ons om te kom braai op sy plaas. En terwyl die vuur brand, loop ek so in die bosveld, so 'n mooi deel, die bome vorm so 'n plateau en die gras staan onder die bome regtig mooi daar buite Barberton en daar staan een boom wat bo op die res van die bome uitstyg. En ek besluit ek wil in hierdie boom klim tot bo op sy takke want ek wil uitkyk oor hierdie plateau van bome wat daar staan. En ek klim en ek sien nou nog hoe sit ek? Ek is oriënteer altyd met rigting, ek kyk noord. En dan gaan so op, ek sit op so 'n dik tak wat so uitgaan na links toe. En op daai stadium het ek op universiteit te doen gekry met evolusie en ek het nie verstaan hoe werk die skepping en hoe steek die goed in mekaar, want dis nou miljoene jare, maar as ons die geslagsregister in die Bybel gaan lees, dan kom ons maar by 6,500 jaar of wat ook al uit, jy weet. En ek lees in die Bybel dat die dood het ingekom deur sonde, maar ek sien in evolusie dat dat alles is geskep deur dood, en die goed begin my die mekaar maak, en het maak nie vir my sin nie, en ek sit die dag daar op die tak, en ek vra vir God, as hy werklik by my is, moet hy 'n voël stuur om by my op die tak te kom sit, en soos wat my gedagtes besig is om te vorm, dat God 'n voël moet stuur, kom so 'n grys loerie aangevlieg, en hy kom sit sieke so 'n meter van my af, kom sit hy by my op die tak. Nou, hoe lank 'n dag gesit, ek weet nie of hy of ek die grootste geskrik het nie, maar die loerie sit, dat ek amper aan hom kan vat, en ek sit net in verbasing en verstomming, en ek dink die Engelse woord is all, dat God my simpel gebed sal antwoord, om my voel te kom sit om homself aan my te openbaar. En ek sien in die lewe hoe baie keer ons een behoefte daaraan het, dat ons weet dat God naby ons is, dat hy met ons is, dat hy by ons is. En daarom is hy skrif vol daarvan waar hy sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Soek my, en julle sal my vind, ons het net ook eens gelees, en gesing. En ek kan sien hoe dat die Jode en die skrifgeleerders rondom Jesus op hierdie oggend op dieselfde plek was, en hulle vra vir hom die volgende, in Johannes 2 vers 18, maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys, dat u hierdie dinge mag doen? En op hierdie stadium het Jesus die tempel skoon gemaak, uit wonderwerke gedoen, siekes genees, en hulle wil weet, gee vir ons 'n bewys, op grond van wat kan jy dit doen? Hoe kan jy instap in die tempel en sê, dis my vader se huis, en dit skoon maak? Waar kry jy hierdie autoriteit vandaan? En dit is Jesus se antwoord. Breek hierdie tempel af in 3 dae en ek sal dit oprig. Die Jode sê, toe 46 jaar lank is daar in hierdie tempel gebou, en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. En vers 22 is vir my belangrik. Hier sê hy, later nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het. En hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Jesus se opstanding het gemaak dat sy disippels anders gekyk het na sy woorde en na wie hy is. Jesus se opstanding het bevestig dat hy die seun van God is en dat hy nie iemand anders is nie. Terloops, ek miskien wonder iemand nou wat het van die voel geword. Ek het soos ek sê, ek weet nie hoe lank ek so gesit het nie. In die volgende oomblik styg hy weer op en hy vlieg so weg van my af bo oor die bome. Weet nie hoe ek het reg gekry het nie, maar dit het my nog 14 jaar gevat voor ek tot bekering gekom het nadat dit met my gebeur het. En ons kan baie keer so hardkoppig wees rondom God se hand wat hy na toe ons uitsteek. As ons hom nie wil sien nie, he will be hidden. As ons weier om hom raak te sien en as ons nie vir hom soek nie, sal hy vir jou weggesteek bly. As jy jouself nie kan nederig voor hom maak nie, he will be a hidden God to you, and you will say, he does not exist. Dit sal so wees. Een skrif wat ek graag vinnig wil lees, Matteus 26 vers 56, maar dit alles het gebeur, sodat die geskrifte en die profete vervul kan word. En dit is nadat Jesus gekruisig is, en hy begrawe is. En hier staan, toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Die kruisiging het nie vir die disippels oorwinning gebring nie. Dit het nie vir hulle moed gegee om dit wat hulle oor 3 jaar ontvang het, te gaan vertel daar buite nie. Dit het hulle op 'n plek van mismoedigheid gelaat. Ek wil graag hê julle Bybels oopmaak by Handelinge 2. Dit is waar Petrus opgestaan het, en waar hy die eerste keer die evangelie verduidelik het. En soos ek sê, ek wil graag wat tyd hê, ons moet gou daardeur lees. Uit Handelinge 2 vanaf vers 14. Kan ek maar lees. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Hy het die skare met 'n harde stem toegespreek: Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, neem nou deeglik kennis en luister goed na wat ek sê. Julle moet nou goed luister, party van julle sê, hierdie mense is dronk, dis nou nadat die Heilige Gees op hulle uitgestort het. Dit is nie waar nie, dis heeltemal te vroeg daarvoor, mense is nie 9 uur in die oggend al dronk nie. Nee, wat hier gebeur, is waarvan God hierdie
deur die profeet Joël gepraat het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op elke mens, julle seuns en dogters sal die woord van God verkondig, julle jong mense sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Ja, ek sal my gees uitstort op die mans en vrouens wat in my diens staan en hulle sal my woord verkondig. En ek sal wonders gee bo in die hemelruim en wondertekens op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal die donkerkool word en die maan in bloedkool, voordat die groot en heerlike dag waarop die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Luister na wat ek gaan sê, Israeliete. Soos julle self weet, het God in die openbaar by julle bevestig dat Jesus van Nazareth die Here is. Dit is bevestig deur sy kragtige dade, wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Maar julle het opgetree soos God dit vooruit bepaal het. Met die hulp van nie Jode het julle hom aan die kruis gespijker en vermoor. God het hom echter van die smarte van die dood verlos en hom weer laat opstaan, want die dood kon hom nie in sy greep hou nie. Ek gaan daai gedeelte van David uitlos, ek gaan lees, volksgenote verstaan goed, David het die woorde wat ek aangehaal het nie van homself gepraat nie, ons weet mos, hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is tot vandag toe nog hier by ons. Maar hy het dus as 'n profeet opgetree en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat die een van sy nakomelinge as Messias op sy troon sou sit. En hier sien ons dat dat Petrus van Jesus se opstanding, as jy aankyk ek wil gewoon net vinnig om tyd te spaar. Vers 36, die hele Israel moet dus verseker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruis het, Here en Christus gemaak. En toe sê hulle Petrus dat woorde het hulle diep geraak. En hierdie is net nadat hulle, en ergens tussen hierdie twee skrifte wat ek nou net gelees het, het iets gebeur. Die ene oomblik lees ons dat die disippels het allemaal weggehardloop en hom in die steek gelaat. En die volgende oomblik staan hulle tussen die mense op wat nou net vir Jesus gekruisig het, om nou net gegeesel het en met die dood gedreig het al die disippels, staan hulle op en hulle sê, kom ek vertel julle wie die man is wat julle gekruisig het en wat weer opgestaan het. En wat ons sien is dat hierdie ouens is gekonfronteer met Jesus se opstanding en dit het hulle moed gegee. Ons sien dat hulle 'n nuwe oortuiging gehad het en nuwe moed gehad het. Kom ons lees nog een skrif. Ek dink iets wat ons moet sê hier, wat ons uit die skrifgedeelte uit sien, is dat Jesus se opstanding het vir sy apostels bevestig dat hy die seun van God is. Nie sy wonderwerke nie, nie sy kragtige dade wat hy gedoen het nie, maar die opstanding het. Dit is wat vir hulle bevestig het, dat Jesus die seun van God is. Ek het 5 punte neergeskryf soos wat ek deur die skrifte gelees het, wat die opstanding vir sy disippels gedoen het, en ek wil het graag vir julle net vinnig lees. In Johannes 2 vers 18 tot 22 wat ons net gelees het, sien ons dat Jesus' opstanding het bevestig dat hy die seun van God is. Dis die gedeelte wat ons net van die disippels gelees het. Later nadat hy die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het, die feit dat ek gaan opstaan uit die doodheid, sal vir julle bevestig wie ek is. Dit het Jesus vooruit voorspel in Johannes, en nadat dit gebeur het, sê hulle dat die disippels het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Die sekerheid was daar, dat Jesus die seun van God was, want niemand anders kan uit die doodheid opstaan nie. Romeine 4 vers 25, kom ons blaai net vinnig gaan na Romeine 4 vers 25 toe. Kan ek maar lees, hierdie Jesus is oorgelewer om ter wille van ons sondes te sterf, en hy is opgewek uit die dood, sodat ons vrygespreek kan word. Wat my tref van hierdie skrif, is dat die skrif hou nie op om te sê, hierdie Jesus is oorgelewer en ter wille van ons sondes gesterf of gekruisig, en daarom is ons vrygespreek nie. Hy is ook opgewek, en daarom is ons vrygespreek. Sy oorwinning oor die dood. So wat ek hierin lees, is dat ons vryspraak hang af van sy opstanding.
indien hy nie opgestaan het nie, het ons nie oorwinning oor die dood en oor hierdie wêreld gehad nie. En juist Jesus' opstanding het dit vir ons kom gee. Ek wil graag een skrifgedeelte wat ons baie lees in Romeine 6 vanaf vers 1 tot 12 wil ek ook vir julle lees. Beteken dit nou dat ons in die sonde moet voortlewe sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Hoegenaamd nie. Ons is immers dood vir die sonde. Dis toch onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Of het julle vergeet dat ons met ons doop een geword het met Christus Jesus en so saam met hom gesterf het? Deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus, deur die heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook in totale nuwe lewe lei. Die opstanding van Jesus word hier vergelyk met ons nuwe lewe. Ek wil net aangaan met die skrif, want hy sê van die autoriteit wat het aan ons toegee. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewek word tot 'n nuwe lewe. Ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gesterf is, sodat ons die sonde se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slawe van sonde sal wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons dat ons doop is 'n simboliek van Christus se sterwe en sy opstanding. En ons is een met sy sterwe, maar ook met sy opstanding. En hy sê, deur die opstanding het ons die mag van die sonde gebreek. En daarom, wanneer ek my lewe aan die Here toegewy het, en my lewe voor hom neergelê het, het ek die voorreg om te sê, I'm only human, verloor. Gebruik is nie so maklik as 'n verskoning nie. Ek is maar net menslik. En hierdie skrif sê, ons het dit nie meer nie, as ons opgestaan het. Saam met Jesus nie. Ons het autoriteit gekry. En wat hierdie skrif vir ons sê, is nie dat ons sonder sonde is nie, want dit sê 1 Johannes vir ons, dan lieg ons. Maar wat hy sê, is die mag wat sonde in ons lewe het, kan gebreek word. Ons is nie meer slawe van sonde nie. Ons het die autoriteit in Jesus om oorwinning oor dit te behaal, en die mag daarvan te breek uit ons lewe uit. As ek miskien net vinnig iets oor dit sê, dalk het iemand vanoggend dit nodig, iets wat die Here so rukkie terug vir my gewys het, is, so baie keer veg ons die verkeerde dinge in ons lewe, maar ons behaal nooit oorwinning daaroor nie. Dit is nou lang, is eintlik weer 'n hele preek op sy eie, wat ek, wat die Here my gedeel het, en dit gaan daaroor dat, Matteus, ek kan nie onthou waar dit staan nie, Matteus sê, Jesus, dat wanneer ons, die demone uitdryf uit ons lewe uit. Ons sit ons huis in orde, maar ons laat het leeg. Kom hy terug en het sal 7 keer erger wees as toe hy die vorige keer daar was. En iets wat die Here vir my daar uit gewys het, is wanneer ons met sonde in ons lewe sukkel en ons sit het uit ons lewe uit, het ons 'n verantwoordelikheid om daai leegheid wat daar ontstaan, die vakuum wat daar ontstaan, met die regte te vul. Want ons gebruik baie keer daai skrif om te wys dat die Heilige Gees, as die Heilige Gees nie die plek kom vul waar Satan gebly het nie, is ons oop, sodat Satan kan terugkom. Ek wil hê jy moet dit afbreek in klein areas van jou lewe en dit prakties maak. Ek die Here het vir my gewys toe ons op die mannekampus en ons daaroor gepraat het dat hoe baie van mans met die Afrikaans is wel is, die Engels is last, verstaan ons baie keer, so baie mans sukkel daarmee. En hoekom behaal ons nie oorwinning daaroor nie? En die ding wat die Here vir my en nog ons op die naweek gewys het, is dat ons beklein net last. Ons, dit is wat ons vir mense leer, ons gaan deur bevryding en. As ons werklik oorwinning daaroor wil behaal, moet ons dit met ware intimiteit vul, anders sal ons nie oorwinning oor dit hê nie. Because we leave the space empty. Weet jy of julle? Okay. En daarom moet jy dit in elke area gaan toets, dit waarmee jy sukkel. Moenie net bely teenoor iemand, Jakobus 5 sê, bely julle sondes aan mekaar. Deel dit met mekaar. Moenie daarby ophou nie. Vra vir die Here, wat is dit wat maak dat ek sukkel met welis? Dis die gebrek aan ware intimiteit wat maak dat ek daarmee sukkel. Wanneer ek dit bely het
en wanneer ek dit afgelê het, wanneer ek dalk fondasie 3 sê, daar's partykeer 'n oorsprong hoekom ek met sekere dinge sukkel. Wanneer ek dit hanteer het in my lewe, moet ek dit vul met dit wat God vir jou wil gee. En wanneer ek dit vul met die regte, begin ek oorwinnings maak. Anders laat ek dit leeg. En die Satan kom net weer terug en hy vul dit in 'n 7 keer erger. Daarom is die feit dat die opstanding bring vir ons autoriteit oor sonde. Dit bring ons op 'n plek waar ons kan heers. En ons hoef nie net, die Engels praat van genade, die Afrikaans praat van, het dit een woord genade, die Engels praat van mercy and grace. Mercy is wanneer ek my skuld vrygeskeld word. Grace is when I am reinstated in my position of authority. Ek word vrygeskeld, maar ek word ook autoriteit toegesê. Sê, jy is nou 'n mede-erfgenaam van God en daarom kan jy heers daaroor. Ek is nie net iemand wat vrygeskeld is en gelos is nie. So, die opstanding het vir die disippels gesê dat Jesus werklik die seun van God is. Tweedens, het dit vir ons, sy opstanding het die vryspraak volbring, want hy het die dood oorwin. Derdens, het dit vir ons autoriteit oor sonde gegee. Die vierde een wat ons lees is in 1 Korintiërs 15. Ek gaan dit nie heel lees nie, want ons het dalk nie tyd vir oggend nie. Julle moet in 1 Korintiërs asseblief gaan lees die gedeelte by die huis. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 19. 1 Korintiërs 15. Dit was vir my so 'n mooi gedeelte. Liewe broers en susters, ek herinner julle aan die goeie nuus wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van julle geloof. Deur die goeie nuus kom julle tot redding. Dit wil sê, as julle daaraan vashou soos ek dit oorspronklik aan julle verkondig het, anders was julle geloof heeltemal nutteloos. Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle gegee het en wat ek weer voor julle van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is en God hom op die derde dag opgewek het, soos dit in die skrif staan. Verder, dat hy aan Petrus verskyn het en daarna ook aan die 12 apostels, daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelijk verskyn. Van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later ook aan al die apostels, heel laaste aan my. Ons kan sien hier dat die kern van die boodskap en die goeie nuus was dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het. En dat die opstanding, en dan gaan Paulus hier aan, ek wil net vinnig, ek moet eintlik die hele gedeelte lees, maar kom ek gaan probeer skiep in die regte verse uithaal. Kom ons gaan in vers 11. Maar maak ook nie saak wie gepreek het nie. Die belangrikste feit is dat het goeie nuus is wat ons verkondig en wat julle in die geloof aangeneem het. Sê vir my, as ons verkondig dat God Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is dan daar sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets is soos die opstanding uit die dood en dat dit nie bestaan nie? Kan julle hoor hier, wat hier gebeur is dat die Korintiërs het gesê, nee, maar daar gaan nie 'n opstanding uit die dode wees nie. As jy dood is, that's it, dan is dit klaar. En Paulus sê hier, die feit dat Jesus opgestaan het, gee vir ons die vaste wete en die hoop dat daar 'n lewe na die dood is. En daarom bring Jesus se opstanding vir elkeen van ons hoop vir die ewige lewe. En weet ons dat dit waarmee ons nou besig is, tydelik is. En partykeer leef ons asof dit al is wat daar is. Maar vir Paulus, hulle julle met daai gedeelte gaan klaar lees, ek gaan nou nie dit ek dink dit is vers maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie. En dat julle geloof ook op plat val. Paulus sê hier, was dit nie vir die opstanding nie, het ek niks gehad om te verkondig nie. Jesus se opstanding is waarop ons hoop en ons autoriteit en die ewige lewe vir ons gevestig is. Die laaste wat ek sien is in Handelinge 2 vers 46. Ek gaan net vinnig een vers daar lees. Handelinge 2 vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier, dis nou die nagmaal, en hulle kos met 'n jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Dit sluit aan by, ek dink, is dit jy, Willem, wat vanoggend gesê het, dat daar was vreugde gewees. Jesus se opstanding het by sy volgelinge vreugde gelaat. En as ek terug is by die oggend wat ek saam met Marinda, voor ek nog die Here geken het, is dit die ding wat my gepla het, dat die vreugde wat ons tussen die kinders van die Here sien, en tussen die wêreld, lyk van baie daar op die wêreld meer vreugde as ons het. En as ek dit sê, sal my kinders, maar as ek by die huis kom, pas, jy het seker met jouself ook gepraat, ne? Kom frons jy so? As jy kwaai vandag, wat is fout? So daar is vreugde in ons lewe, omdat ons met hoop leef, omdat ons met autoriteit en oorwinning leef, omdat ons met die wete leef, dat God met ons is, dat hy in elke situasie met ons is. Ek praat in die week met 'n vriendin van ons, wat deur baie moeilike tye gaan, en ek kan in die fisiese vir haar geen raad gee nie, ek het geen antwoord vir haar probleem nie, en al wat ek vir haar kan sê is, wat die laaste ruk met my is, en wat 'n realiteit in my lewe is, is dat ek deur niks alleen gaan, en dit in die fisiese alleen hoef uit te werk nie. God dank, ek het nie net fisiese tools, om elke probleem in my lewe op te los nie, om elke uitdaging in my lewe op te los nie. Dank die Here, ek weet dat hy bestaan, en dat ek in die bonatuurlike kan glo, dat ek in die invloed van God in mense se lewens kan glo wat hom nie ken nie, om 'n situasie te beredder. Ons is nie hier net in die fisiese nie, dit is nie al wat ons het nie. En dank die Here daarvoor. Die nagmaal word met vreugde geëet en gevier, en in die aanslag van die kruisiging, hierdie ouens het nou net uit 'n plek uit gekom. Ek sien hier dat die Christene in Handelinge, hulle word vervolg, hulle word gedreig. Ek lees, Pliny the Younger is 'n ou wat geskryf het in daai tyd. Hulle het die Christene voor die voet uitgemoor. Hulle het briewe geskryf in Rome toe en gevra, moet ons net seker is doodmaak of moet ons sommer almal doodmaak? En dit is hoe dit gegaan het met hulle. As jy vir Jesus gekies het in hulle tyd, is die kans goed dat jy jou lewe verloor het. Die ouens is vervolg. En in dit, sê die woord vir ons, hulle het met vreugde by mekaar gekom. Ons sukkel om een keer 'n week by mekaar te kom. Hulle het daagliks by mekaar gekom. Omdat die realiteit van Jesus se opstanding vars in hulle geheue was. Hulle was ooggetuies daarvan. En dit het vir hulle hoop gegee. Dit het vir hulle die moed gegee om alle aanslae in die fisiese, al die moeilike dinge in die fisiese. Ek en Bertus praat in die week daaroor dat, en ek kan so vereenselwig met hom, ek onthou net na ek tot bekering gekom het, was dit so die droogte gewees in ons omgewing, en ek het in die huis gekom, Bertus sê ook, hy sê, van hy die Here aangeneem het, gaan hy dan opdraand in sy lewe, en dit is so, Satan wil nie hê dat ons met vreugde vind, in die feit dat ons Jesus dien nie. En daarom kom elke aanslag teen ons. En dit moet nie vir ons 'n verrassing wees nie. Ons moet nie dink daar is iets fout met ons nie. Die feit is, ek onthou dat ek by die huis kom en sê, Marinda, met hierdie boerdery dit beter gaan voor ek die Here gedien het. Nou gaan alles agteruit. Maar ek kan net weer sê, God is getrou. God is getrou in elke situasie. Ek wil die laaste gedeelte by julle los wat ek hier neergeskryf het. Die vroeë Christene se uitkyk op die lewe, hulle wêreldbeskouing, hoe hulle na die wêreld gekyk het. Dit was die hoek, net om dit te sê, jou wêreldbeskouing, hoe jy na die wêreld kyk, is die hoeksteen van wie jy is, hoe jy met God in verhouding staan en hoe jy met ander mense in verhouding staan. En jou wêreldbeskouing word bepaal deur wie jy sê wie's God. Hoe kyk ons na God? Hoe kyk ek na dit daar buite? Het dit deur die Big Bang daar gekom of het God dit daar geskep? Dit is belangrik dat ons moet weet
uit watter hoek uit ons na die wêreld en die omgewing rondom ons kyk. En een van die dinge wat ons moet weet is dat Jesus was werklik die seun van God. Dat as ons enige hofsaak vandag moet hou, sal die getuies oorweldigend wees dat Jesus werklik opgestaan het. En dat hy die seun van God is. En dat ons daarom 'n vaste geloof en 'n seker wete kan hê dat hy met ons is en dat die ewige lewe op ons elkeen wag. En daarom moet dit ons met 'n nuwe vreugde. En ek wil graag hê dat ons vanoggend miskien Willem as ons gou die nagmaal vir almal kan bedien. Ek wil miskien net vir ons ek het vreeslik afgedwaal vanoggend, so ek wil net vinnig opsom wat dit vir mekaar gesê. Wat is vir mekaar gesê het is dat vir Jesus se volgelinge het sy opstanding al die verskil gemaak. Die feit dat dit bevestig het dat hy die seun van God is, dit het bevestig dat Jesus die seun van God is, dit het vir ons vryspraak van sonde gebring en die dood. Dit het vir ons autoriteit en oorwinning gebring. Dit het vir ons 'n verwagting van die ewige lewe bevestig en gebring. En daarom moet ons met vreugde, ons lees in Handelinge dat sy volgelinge met vreugde saam tyd deurgebring het. En dat ons lewe gekenmerk sal word deur vreugde. As gevolg van 'n seker wete van wie Jesus was en wat hy gaan doen wanneer hy weer terugkom. En dat die seker wete van wie Jesus was vir ons 'n spesifieke wêreldbeskouing sal gee. Dit sal bepaal hoe dat ons na dinge rondom ons kyk. Die feit dat ons nie alleen is nie. Die feit dat aan alle autoriteit aan hom gegee is. En dat hy sê, ek is getrou aan jou. Maak nie saak wat nie. Ek sal getrou wees aan jou. Dit gee vir my 'n sekere uitkyk op elke probleem in my lewe. Ek het net toe ons daai laaste lied gesing het, ek wil net vinnig vir julle lees, U is ons God, U is alomteenwoordig, wat is ons sonder U, o Heer? U is heilige rus, ons brood en ons water. U is wat elke hart begeer. En so baie kere wil ons lewens vul, ons weet dat ons 'n behoefte aan iets het, maar daai behoefte kan net deur Jesus gevul word, niks en niemand anders nie. U is ons God, sagmoedige herder, lê ons neer in groei weivelde, U is meer as genoeg, niks sal ons kort kom nie. By U sy wil ons altyd bly. Wees verheerlik, ons buig voor U neer. En ek wil vanoggend sommer eers met die nagmaal miskien net iets anders doen. Ek gaan afsluit met gebed en ek gaan vir Albrecht vra dat ons hierdie lied weer sing of jy wil staan of jy wil sit. Of jy wil saam sing en of jy net in die teenwoordigheid van die Here wil staan en laat hierdie woorde dat die Heilige Gees deur dit met jou werk. Miskien is jy vanoggend iemand wat nog nooit sy lewe vir die Here gegee het, wat vanoggend sy lewe vir die Here eerste keer wil gee. Dalk wil ons vanoggend gebid. Ek dink dis het ons gesê, dalk wil ons weer 'n kommitment aan die Here maak. Dalk wil ons weer opnuut 'n sekere area van ons lewe voor hom bring. Dalk is daar sonde in jou lewe wat jy vanoggend met die Here wil uitklaar. Dis 'n plek waar ons vasgehou word. En Jesus sê wanneer ons, hulle sê volwassenheid ons volwassenheid in Christus is nie wanneer ons alles perfek doen nie. Maar dis wanneer ons fouteer en ons dadelik terugdraai en hardloop na Jesus se veiligheid toe. Dit is waar ons volwassenheid lê. Nie om perfek te wees nie. Wat dit ook al is wat vanoggend op jou hart is, dalk is dit hierdie plek wat Willem net van gepraat het waar ons 'n moeilike area in ons lewe beleef. Dalk is dit verhoudinge of ons finansies. Wat dit ook al is, terwyl Albrecht vir ons voorgaan, wil ek hê met julle deur dit gaan en my begeerte is regtig vir oggend dat die Here soos wat ons die brood en die wyn gebruik, dat die Here 'n nuwe oortuiging en bevestiging in ons hart sal kom sit van sy opstanding en van die oorwinning wat daarin vir ons is vir die pad vorentoe. Dankie Albrecht. Vader, baie dankie dat ons vanoggend opnuut die naam kan aanroep. Dankie dat U woord sê dat U alomteenwoordig is, dat U oral is, dat U ook hier is vanoggend.
dat U ook daar is waar ons swaar kry, Here. En al verstaan ons verstand dit nie partykeer nie, Here, want wat ons ook eintlik sê, dat daar waar iemand verkrag word, dat U teenwoordigheid ook daar is. En vanoggend moet ek bely, Here, my verstand verstaan dit nie. Ek is te klein om te weet hoe dat dit in mekaar steek en hoe dit werk. Here, ek wil vanoggend kom en kom vra dat U wanneer ons onsself net voor U bring in hierdie lied, wil ek vra, Here, dat U in ons harte sal werk, dat U deur die Gees vir ons openbaring sal bring. Here, kom en versterk ons geloof. Ons is soms so klein gelowig. Ek bid ook, Here, dat ons vanoggend opnuut 'n wete en 'n vaste vertroue sal hê dat U weer kom en dat ons gereed moet maak vir U terugkoms. Ons bid dit in Jesus naam.